dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera berdengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, edisi Kamis 15 Januari 2015. Saya Leonard Triyono, malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes. Segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita ikuti pokok-pokok berita.
Penyelam berusaha capai badan pesawat Air Asia di Laut Jawa. Paus Franciscus berada di Filipina. Diduga merencanakan pemboman gedung Kongres, seorang laki-laki Ohio ditangkap.
Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Dalam paparannya mengenai prospek ekonomi 2015 di Jakarta Kamis, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah bertekad menjadikan sektor maritim sebagai sektor yang dapat diandalkan menopang perekonomian.
Sekarang Hollywood penuh dengan produser dan sutradara berbakat, namun sangat sedikit yang seterkenal dan sesukses pengusaha film pertama Hollywood seperti Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, dan Louis Mayer.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Basarnas mengatakan tim penyelam mereka akan berupaya mencapai lokasi utama reruntuhan pesawat Air Asia di mana badan pesawat diyakini berada. Ketua Basarnas Henry Bambang Sulistyo mengatakan badan pesawat yang ditemukan di Laut Jawa terletak 3 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat dan sekitar 800 meter dari ditemukannya kotak hitam pesawat. Pesawat jenis Airbus itu jatuh tanggal 28 Desember lalu, menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 162 orang. Sejauh ini, 50 mayat telah berhasil ditemukan. Foto-foto bawah air yang diambil dari kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh menunjukkan badan pesawat dan beberapa bagian sayap pesawat naas itu. Paus Franciscus berada di Filipina untuk lawatan selama 5 hari yang sudah sangat dinantikan oleh 80 juta warga Katolik Roma di negara itu. Kerumunan massa menyambut kedatangan Paus yang dijemput Presiden Filipina Benigno Aquino sewaktu keluar dari pesawat. Paus dijadwalkan akan dilangsungkan misa secara terbuka di ibu kota Manila hari Minggu yang diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 6 juta orang. Paus juga akan mengunjungi Tacloban guna menemui mereka yang selamat dari badai Haiyan pada November 2013 lalu. Lawatan Paus Franciscus ke Filipina ini adalah yang pertama sejak kunjungan Paus Johannes Paulus II tahun 1995. Paus terbang ke Filipina setelah sebelumnya mengunjungi Sri Lanka, di mana ia menyerukan persatuan di negara yang dikoyak konflik itu dan mengkanonisasi santo pertamanya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Beberapa agen federal telah menangkap seorang laki-laki warga negara bagian Ohio atas dugaan merencanakan pemboman gedung Kongres dan menembak para karyawan di dan sekitar gedung itu. Christopher Cornell ditangkap hari Rabu beberapa saat setelah membeli sepucuk senjata di toko senjata di Cincinnati. Ia dituduh di pengadilan federal karena memiliki senjata tanpa izin dan berusaha membunuh pejabat pemerintah Amerika. Menurut dokumen-dokumen pengadilan, Cornell diduga menceritakan kepada seorang informan FBI bahwa ia menilai anggota-anggota Kongres sebagai musuh. Ia mengatakan kepada informan itu bahwa ia berencana pergi ke Washington DC, mengawasi kondisi pengamanan di sekitar gedung-gedung pemerintah itu, dan meledakkan bom-bom pipa di luar gedung Kongres. Ia juga diduga berencana menembaki orang-orang di sekitar gedung Kongres tersebut. Dokumen-dokumen itu mengatakan Cornell yakin serangan itu akan menunjukkan dukungan kepada ISIS dan ia telah melakukan kontak dengan beberapa orang di luar negeri terkait rencana itu. FBI mengatakan Cornell juga memiliki video-video jihad Islam dan cara membuat bom di komputernya. Presiden Prancis François Hollande hari Kamis akan menyampaikan pidato di hadapan Organisasi Kebudayaan Arab setelah menyatakan tabloid satir Charlie Hebdo akan terus beroperasi meski menjadi sasaran penembakan tragis pekan lalu. Kantor berita Prancis AFP mengutip Hollande yang mengatakan, "Anda bisa membunuh manusia, tapi Anda tidak akan pernah bisa membunuh ide." Pernyataan Rabu malam itu disampaikan pada hari yang sama dikeluarkannya edisi pertama Charlie Hebdo pasca serangan teroris pekan lalu yang kembali menampilkan karikatur mengolok-olok Nabi Muhammad di sampul depannya disertai tulisan "All is forgiven" atau "Semua dimaafkan". Edisi pertama tabloid itu langsung habis terjual di Prancis. Hollande hari Kamis dijadwalkan tampil di Airworld Institute di Paris untuk mendorong hubungan yang lebih erat antara Prancis dan dunia Arab. Dalam perkembangan lain, 2 upacara pemakaman korban serangan teroris dilangsungkan hari Kamis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan tiba di Paris hari Jumat untuk bertemu dengan Presiden Hollande dan beberapa pejabat lain. Pejabat-pejabat Amerika hari Rabu mengatakan sebuah video yang menunjukkan klaim Al-Qaeda di Yaman yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan berdarah di kantor Charlie Hebdo di Paris pekan lalu adalah otentik. Dalam video yang dipasang di internet hari Rabu, seorang laki-laki yang mengidentifikasi diri sebagai Nasir Al-Ansi, pemimpin tinggi Al-Qaeda di Semenanjung Arab, mengatakan kelompoknya lah yang merencanakan dan membiayai serangan yang menewaskan 12 orang itu. Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan tidak akan membiarkan teroris menekan kebebasan berpendapat dan bersikap. Dalam tulisan bersama yang dipublikasikan di surat kabar The Times of London, kedua pemimpin itu berjanji akan mengalahkan para pembunuh yang kejam dan ideologi mereka yang menyimpang. Presiden Obama dan Perdana Menteri Cameron mengatakan dunia tidak akan takut karena adanya para ekstremis. Apakah mereka merupakan individu yang fanatik atau kelompok seperti Al-Qaeda, ISIS, atau Boko Haram? Artikel itu terbit setelah serangan berdarah teroris terhadap kantor tabloid satir Prancis Charlie Hebdo. Presiden Obama dijadwalkan akan mengadakan jamuan makan malam bagi Perdana Menteri Cameron di Gedung Putih pada hari Kamis. Keduanya akan melangsungkan lebih banyak pembicaraan hari Jumat. Dalam artikel itu, kedua pemimpin juga bertekad mempertahankan tekanan politik terhadap Rusia terkait tindakan-tindakannya di Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Bulgaria Daniel Mitov memastikan kemitraan strategis yang kuat antara kedua negara sewaktu Kerry memulai serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat Bulgaria tentang berbagai isu termasuk keamanan energi dan kemakmuran ekonomi. Ini merupakan kunjungan pertama Kerry ke Bulgaria dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri. Departemen Luar Negeri Amerika dalam pernyataan tertulis menyatakan kedua menteri itu membahas beragam isu sangat luas, termasuk politik kawasan dan dunia, kerjasama pertahanan dan keamanan, diversifikasi energi, dan reformasi hukum Bulgaria. Kerry dijadwalkan bertemu Presiden Bulgaria Rosen Plevneliev dan Perdana Menteri Boyko Borisov hari Kamis. Amerika Serikat telah memindahkan 5 orang pria dari pusat tahanan yang dikelola militer di Teluk Guantanamo, Kuba, sementara pemerintahan Obama meningkatkan langkah mencapai sasarannya menutup sarana yang dipertentangkan itu. Kelima pria itu adalah dari Yaman dan telah berada di Guantanamo paling sedikit 12 tahun, walaupun sudah siap untuk dibebaskan tahun 2009 oleh satuan tugas khusus yang diciptakan oleh Presiden Barack Obama. 4 orang telah dikirim ke negara Timur Tengah, Oman, sementara yang kelima telah diterima di negara Baltik, Estonia. Saudara, demikian Berita Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut laporan internasional. Jepang hari Rabu mengumumkan bahwa anggaran pertahanannya untuk tahun mendatang akan naik menjadi hampir 42 miliar dolar yang akan digunakan untuk melanjutkan perubahan-perubahan kontroversial terhadap militer Jepang. Perubahan tersebut telah menimbulkan kemarahan di Beijing. Laporan wartawan VOA Henry Ridgewell dari London disampaikan Utami Husin berikut ini.
Pasukan pertahanan Jepang melakukan latihan militer yang dimaksudkan untuk menyimulasi serangan-serangan dan invasi amfibi. Anggaran pertahanan Jepang itu akan digunakan untuk membeli kendaraan amfibi baru, pesawat pengintai, dan jet-jet tempur siluman F-35. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ancaman keamanan yang berubah di kawasan tersebut, ujar Alessio Patalano dari kajian perang di King's College London.
Both in terms of North Korean missile and nuclear sort of brinkmanship as well as Chinese moves.
Baik dalam hal manuver misil maupun nuklir Korea Utara serta langkah-langkah Tiongkok, ketegangan terasa meningkat di Asia Timur. Bagi Jepang, ini artinya yang utama adalah menjamin pertahanan konvensional yang lebih baik bagi pulau-pulau di bagian barat daya kepulauannya.
Jepang dan Tiongkok bersengketa mengenai kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Tiongkok. Kepulauan itu dikuasai Tokyo. Tetapi kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer Tiongkok telah berulang kali memasuki kawasan tersebut. Sengketa itu lebih dari yang tertera di peta, jelas Jonathan Fenby, analis masalah Tiongkok dan mantan editor South China Morning Post. Menurutnya, sengketa itu menunjukkan persaingan yang jauh lebih besar di Asia Timur, di mana Tiongkok ingin posisinya di kawasan itu diakui. Anggaran pertahanan Jepang, sebagian dari 814 miliar dolar anggaran tahunan negara itu, merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membangun militer yang lebih aktif. Setelah terpilih kembali bulan lalu, Abe mengatakan ia memiliki mandat untuk memperkuat pasukan pertahanan Jepang. Abe mengatakan ia berjanji untuk tetap terlibat dalam diplomasi global untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional dan melindungi rakyatnya dan untuk memastikan mereka hidup dengan bahagia. Abe telah berjanji akan mengubah konstitusi Jepang yang bersifat damai untuk menormalisasi angkatan bersenjatanya. Tiongkok telah memperingatkan Abe untuk melangkah secara berhati-hati dan menuduh Jepang tidak memperbaiki kesalahan atas kejahatan militernya pada masa lalu. Bulan lalu, Tiongkok untuk pertama kalinya mengadakan upacara untuk mengenang para korban amukan militer Jepang di Nankin pada tahun 1937. Beijing menyatakan 300 ribu orang tewas. Persaingan lama kedua negara itu kemungkinan besar akan berlanjut, kata Fan Bi.
But I think this is one of those disputes where neither side actually wants a solution.
Menurut saya ini adalah salah satu sengketa di mana tidak satu pihak pun benar-benar menghendaki solusi karena ini memuaskan sentimen nasionalisme di dalam negeri selama masih terkontrol.
Amerika Serikat telah menegaskan dukungannya bagi kedaulatan teritorial Jepang. Peningkatan anggaran pertahanan Jepang tidak mengurangi pentingnya aliansi Amerika-Jepang, jelas Alessio Patalano. Menurutnya, hal itu justru memungkinkan ditingkatkannya kemampuan dan kerjasama dengan militer Amerika, serta membuat Jepang menjadi mitra politik dan bukan sekadar anggota junior dalam aliansi tersebut. Patalano mengatakan, peningkatan hubungan pertahanan dengan Jepang merupakan bagian dari poros strategis Amerika terhadap Asia, dan peningkatan anggaran kemungkinan besar akan disambut baik di Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikutnya liputan Indonesia. Pemerintah akan terus perangi praktek pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo. Hal senada juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Namun menurut pejabat TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, mengatasi pencurian ikan tidak mudah sehingga butuh waktu hingga proses menenggelamkan kapal. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dalam paparan mengenai prospek ekonomi 2015 di Jakarta Kamis, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah bertekad menjadikan sektor maritim sebagai sektor yang dapat diandalkan menopang perekonomian. Untuk itu disampaikan Presiden Jokowi, berbagai hal terkait wilayah laut Indonesia akan ditingkatkan, mulai dari pengembangan tol laut hingga bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan dirinya tidak segan-segan terus meminta bantuan pihak TNI Angkatan Laut yang sempat menunjukkan sikap tidak kooperatif saat diminta bekerja sama menangani masalah kapal pencuri ikan. Menurut Presiden, pemerintah akan tetap tegas agar sumber daya alam Indonesia tidak terus dicuri.
Perintah menenggelamkan ini memang saya ingat, sudah saya perintah tenggelamkan. Saya tunggu 2 minggu, nggak ada yang tenggelam. Saya perintah lagi tenggelamkan. Katanya mau prosedur ini. Duh, ini sudah perintah yang merintah panglima tertinggi. Masih ragu. Saya ulang yang ketiga baru ini tenggelam ini, perintah ketiga ini. Tapi ini sudah berapa? Kemarin ada lagi. Kita terus, sudah 11 kapal kita tenggelamkan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyampaikan temuan barunya, yaitu kapal asing yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Kapal tersebut menurut Menteri Susi merupakan kapal terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang berhasil ditangkap, yang sudah 7 kali mengangkut ikan secara ilegal dari wilayah laut Indonesia sepanjang tahun 2014. Kerugian negara akibat kegiatan tersebut sekitar 70 miliar rupiah. Kapal yang ditangkap di sekitar wilayah laut Maluku tersebut terbukti membawa 900 ton ikan dan udang, serta 66 ton ikan hiu. Menteri Susi mengatakan ia akan meminta TNI Angkatan Laut menenggelamkan kapal tersebut dalam waktu dekat.
Dan kapal ini dari sisi administrasi kita sebetulnya sedikit confused karena katanya awalnya berbendera China tahun 2004. 2006 berbendera Panama dan peroperasinya ini bendera Indonesia. Jadi kalau ada orang Cina yang teriak kaget juga saya. Oh, bendera Indonesia, mestinya milik orang Indonesia dong.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat pemerintah telah menenggelamkan 11 kapal pencuri ikan dan menangkap 32 kapal asing yang melakukan illegal fishing. Jika masalah pencurian ikan tidak segera diatasi, pemerintah akan terus mengalami kerugian sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Untuk itu, pemerintah akan menambah kapal pengawas karena saat ini Indonesia memiliki 27 kapal pengawas, sangat rendah dibanding kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia yang diperkirakan mencapai 4.750 kapal. Namun menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, butuh waktu untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan yang berhasil ditangkap.
Sebenarnya banyak problem seperti beberapa kali saya sampaikan kepada kawan-kawan di kawan-kawan wartawan. Banyak problem, bukan hanya lelang, terus ada yang terima lelang, belum tentu.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah para lelaki menjadi ayah untuk pertama kali, tingkat kejahatan kebiasaan merokok dan minum minuman keras mereka berkurang. Demikian hasil penelitian jangka panjang yang dimuat di Journal of Marriage and Family dan dikutip voanews.com. Hasil penelitian selama 19 tahun itu melibatkan lebih dari 200 lelaki berusia antara 12 dan 31 tahun yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan anak-anak di atas rata-rata. Peneliti mempelajari perubahan perilaku kriminal subjek penelitian sewaktu mereka melewati masa remaja dan beranjak dewasa, serta perubahan kebiasaan merokok, minum minuman keras, dan mencandu marijuana pada periode tersebut. Penulis utama penelitian tersebut, David Kerr, asisten profesor psikologi di Oregon State University, menyatakan, secara umum, anak laki-laki cenderung mengurangi kebiasaan itu sewaktu mereka beranjak dan memasuki kedewasaan. Ia mengatakan, subjek penelitian cenderung meluangkan lebih sedikit waktu bersama teman-teman masa kecil begitu mereka menjadi ayah. Mereka juga mencurahkan waktu lebih banyak untuk keluarga, terutama di gereja dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Namun tidak semua lelaki yang menjadi ayah untuk pertama kalinya didorong untuk berubah. Mereka memang ingin berubah atau tertarik mengambil langkah-langkah positif untuk menjadi sosok yang lebih baik. Para lelaki yang menjadi ayah pada usia akhir 20-an dan awal 30-an tahun menunjukkan penurunan sangat besar dalam perilaku kriminal dan konsumsi minuman keras dibandingkan dengan mereka yang memiliki anak pertama pada usia jauh lebih muda seperti pada masa remaja atau awal 20-an tahun. Kerr mengatakan hal ini terjadi karena para lelaki yang memiliki anak pada usia lebih tua, lebih mampu dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai ayah dan menyingkirkan gaya hidup negatif. Ia mengemukakan penelitian itu menunjukkan bahwa status sebagai ayah dapat menjadi pengalaman transformatif, bahkan bagi para lelaki yang terlibat dalam perilaku berisiko tinggi.
Januari 1970, Muammar al-Qaddafi, kapten angkatan darat Libya yang masih muda, diangkat menjadi Perdana Menteri Libya. Qaddafi menempuh pendidikan hingga universitas dan meneruskan ke Akademi Militer Libya. Karirnya dalam militer terus menanjak. Qaddafi lalu bersekongkol untuk menggulingkan Raja Idris dalam kudeta tak berdarah pada bulan September 1969. Pada bulan Februari 2011, kerusuhan mulai menyebar di dunia Arab. Protes politik besar-besaran terhadap rejim Qaddafi menimbulkan perang saudara antara pendukung setia Qaddafi dan kaum revolusioner. Bulan Maret, sebuah koalisi internasional berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB mulai melakukan serangan udara terhadap kubu pertahanan Qaddafi. Pada tanggal 20 Oktober, pemerintah sementara Libya mengumumkan Qaddafi meninggal dunia setelah ditangkap di kota Sirte.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO melaporkan fase ketiga uji coba kemungkinan vaksin Ebola akan dimulai pada akhir Januari dan awal Februari di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Para pakar yang hadir dalam KTT hari Kamis lalu meninjau data sejumlah uji klinis pada tiga vaksin potensial itu dan sepakat bahwa vaksin tersebut aman dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa. Selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Perusahaan-perusahaan berusaha mengembangkan secepat-cepatnya vaksin Ebola dalam beberapa bulan terakhir. Kecepatan serta urgensi para ilmuwan dalam merespons kebutuhan penting ini tampaknya membuahkan hasil. Asisten Direktur Jenderal WHO Marie-Paul Kane mengatakan dua vaksin yang dikembangkan oleh Merck dan GlaxoSmithKline telah melalui fase pertama uji klinis yang mengkaji keamanan vaksin dan respon kekebalan terhadap virus Ebola. Dia mengatakan kedua vaksin itu terbukti cukup aman, sehingga percobaan untuk dua vaksin ini akan dimulai dalam beberapa minggu untuk menguji keefektifannya.
Tahap ketiga percobaan dua vaksin utama ini, tahap ketiga pengujian ini berarti memberikan vaksin kepada relawan yang sehat di wilayah di mana virus ini mewabah dan untuk benar-benar menguji apakah vaksin ini bekerja. Dan kami sudah diberitahu mengenai rencana perusahaan ketiga, Johnson & Johnson, untuk melakukan pengujian kemanjuran vaksin ini.
Menurut data terbaru WHO, wabah Ebola sejauh ini telah merenggut 8.259 jiwa dan menginfeksi 20.972 orang di tiga negara Afrika Barat yang terkena dampak berat. Ketua KTT dan Profesor di Universitas Witwatersrand di Afrika Selatan, Helen Rees, mengatakan kemajuan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dicapai dalam pengembangan vaksin Ebola. Meskipun ini adalah perkembangan yang menggembirakan, ia mengatakan wabah ini masih jauh dari teratasi.
Jelas, apa yang ingin kita lakukan adalah memusnahkan virus ini. Kita tidak ingin terus ada kantong-kantong virus. Karena itu, kita harus segera melakukan uji klinis vaksin ini. Sebab jika kasus Ebola tidak cukup banyak, akan sulit untuk menguji apakah vaksin manjur atau tidak. Jadi, kita sadar bahwa kita harus bekerja secepat-cepatnya, tetapi tanpa mengorbankan kualitas.
Pakar WHO memperkirakan diperlukan sekitar 6 bulan untuk mengetahui hasil pengujian fase ketiga. Mereka mengatakan produksi vaksin akan terus dilakukan pada saat uji coba berlangsung. Mereka berharap bisa menyediakan suplai jutaan dosis vaksin pertengahan tahun ini. Dalam berita baik lain, mereka mengatakan Dewan Gavi, Kemitraan Kesehatan Global, yang menyediakan vaksin untuk negara-negara miskin, telah menyetujui pendanaan untuk vaksin Ebola dan untuk penguatan sistem kesehatan yang rapuh di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, beberapa waktu lalu, sebuah kapsul waktu tertua di Amerika dibuka di Museum Seni di Boston. Kapsul waktu itu diletakkan oleh para pendiri Amerika Serikat pada tahun 1795. Apa isi kapsul waktu yang sudah berusia 220 tahun tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Kapsul waktu yang berusia 220 tahun itu akhirnya dibuka pada awal Januari ini di Museum Seni di Boston. Kapsul waktu itu ditemukan tahun lalu saat para pekerja sedang melakukan perbaikan pada State House atau Gedung Pemerintah Massachusetts. Pamela Hatchfield, kepala bagian konservasi Museum of Fine Arts di Boston, membuka kotak tembaga itu dengan hati-hati hampir selama 4 atau 5 jam. Isi kapsul waktu itu adalah sejumlah dokumen, koin mata uang, dan sejumlah artefak yang melambangkan simbol Great Hope atau harapan yang besar koloni Amerika sewaktu mereka berupaya untuk mendapat kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Kapsul waktu itu juga berisi koin shilling yang digunakan koloni dalam menentang pemerintah Inggris. 24 koin mata uang dengan berbagai nilai pecahan itu bertahun mulai dari 1650-an hingga 1850-an. Koin mata uang tertua dalam kotak itu bertahun 1652, yaitu Pine Tree Shilling. Koin tersebut dibuat ketika koloni pada masa tersebut tidak memiliki wewenang untuk membuat mata uang sendiri. Pohon pinus pada masa itu merupakan komoditi yang berharga pada masa tersebut. Michael Comeau, Direktur Eksekutif Massachusetts Archives and Commonwealth Museum, mengatakan koin Pine Tree Shilling sejenis itu pernah ditawarkan seharga $75,000. Namun, koin yang ada kaitan sejarah dengan Samuel Adams dan John Revere itu kemungkinan besar dinilai lebih tinggi lagi. Sebagian koin dalam kotak itu sudah berkarat, namun sebagian lagi masih dalam kondisi yang baik. Bahkan sidik jari pada piring perak masih dapat terlihat. Selain itu, ada medali tembaga bergambar Presiden Amerika George Washington dan 5 surat kabar lama yang terlipat rapat-rapat dan masih dalam kondisi yang baik. Hanya saja, tanggal surat kabar itu atau isi surat kabar itu sulit untuk dibaca. Salah satu surat kabar historik tersebut kemungkinan besar diterbitkan oleh Boston Evening Traveler, perusahaan surat kabar yang pada akhirnya bergabung menjadi surat kabar Boston Herald yang masih beroperasi hingga kini. Sebuah piring perak yang dibuat oleh perajin perak pada masa itu, Paul Revere, ditemukan di bagian bawah kapsul waktu tersebut. Piring perak itu memuat informasi tentang peletakan kapsul waktu yang dilakukan Gubernur Samuel Adams dan Paul Revere, salah seorang pejuang revolusi Amerika. Samuel Adams yang menjabat Gubernur Massachusetts periode 1794 hingga 1797 dikenal memegang peranan kunci dalam menentang pajak pemerintah Inggris. Barang-barang dalam kapsul waktu tersebut akan dipamerkan di Museum Seni di Boston untuk beberapa waktu dan selanjutnya akan dikubur kembali dengan beberapa barang yang mewakili masa kini. Kapsul waktu tersebut pertama kalinya dikubur di bawah batu penjuru gedung pemerintahan Massachusetts pada tanggal 4 Juli 1795. Pihak berwenang menemukan kapsul tersebut pada tahun 1855. Mereka membersihkan benda-benda dalam kapsul waktu tersebut, mendokumentasikannya, dan menempatkannya dalam sebuah kotak tembaga hingga akhirnya ditemukan pada tahun 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya info film. Dalam acara Golden Globe minggu lalu, aktor, penulis, dan sutradara film Amerika George Clooney menerima penghargaan Cecil B. DeMille Award atas kontribusinya yang luar biasa selama puluhan tahun di dunia hiburan. Siapakah Cecil B. DeMille? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Saat mendengar nama Hollywood, Anda mungkin berpikir tentang kegembiraan, sorot lampu, kamera, dan bintang film. Aktor terkenal bukan hanya orang yang penting dalam bisnis hiburan, sutradara dan produsen juga penting. Sekarang Hollywood penuh dengan produser dan sutradara berbakat, namun sangat sedikit yang seterkenal dan sesukses pengusaha film pertama Hollywood, seperti Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, dan Louis Mayer. Kali ini kita menyimak sumbangan Cecil B. DeMille yang lahir di Asheville, Massachusetts pada tahun 1881. Dia termasuk di antara sejumlah kecil pembuat film yang namanya muncul di atas judul filmnya. Namanya lebih penting bagi penonton daripada nama sang bintang film. Dia dikenal dengan film-film besar atau epic yang menggabungkan banyak aksi yang realistis dan ratusan aktor, sehingga menghasilkan sejumlah film terbaik Hollywood, baik yang bertema cowboy, komedi, romance, maupun isu-isu sosial yang terkait dengan Alkitab. The Ten Commandments adalah film bersejarah yang meraih sukses besar di antara film bisu tahun 1923. Pada tahun 1956, dia merilis versi baru The Ten Commandments dengan suara. Film ini masih diputar di televisi Amerika pada masa Paskah. Cecil B. DeMille memproduksi dan menyutradarai 70 film. Pada tahun 1949, dia menerima penghargaan khusus dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk 37 tahun kegemilangan dalam dunia hiburan. Namanya kemudian diabadikan untuk penghargaan Golden Globe atas kontribusi selama puluhan tahun di dunia hiburan. Setelah Cecil B. DeMille menerima penghargaan pertama pada tahun 1952 dari Hollywood Foreign Press Association. Film terkenal DeMille termasuk Cleopatra dan Samson and Delilah. Salah satu film terakhirnya adalah The Greatest Show on Earth. Film ini meraih Oscar untuk film terbaik pada tahun 1952. Sebagian mengatakan film itu sesuai dengan kehidupan Cecil B. DeMille yang sering dijuluki The Greatest Showman in Hollywood. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 20 tahun itu sudah jarang terdengar sepak terjangnya. Bagaimana kabar Justin Bieber sekarang? Puspita Sariwati menyampaikan dalam info musik.
Sekitar 2 tahun ini, Justin Bieber tak muncul di layar TV, hanya sekali-sekali diberitakan di majalah. Di mana dan apa kegiatan Bieber yang belum juga meluncurkan lagu ataupun album baru? Ternyata, Justin Bieber yang kini berusia 20 tahun menjadi model celana dalam Calvin Klein. Setelah mendapat sorakan penonton ketika ia tampil dalam acara Fashion Rocks tahun lalu karena melepas bajunya di atas panggung dan hanya terlihat dengan celana pendek bermerek Calvin Klein, tampaknya mengilhami perusahaan bergengsi itu untuk memakai Bieber sebagai modelnya. Untuk menjadi model perancang tenar itu, apalagi untuk pakaian dalam, Bieber harus melakukan latihan kebugaran. Nah, ia berlatih 5 hari seminggu dengan latihan mengencangkan otot di dada, bahu, kaki, dan perut tiap kali selama 45 menit. Bieber berlatih dengan pelatih kebugarannya Patrick Nielsen dan ia tidak perlu berpantang makan. Hasilnya dapat Anda lihat sendiri di iklan-iklan Calvin Klein. Selain itu, Bieber juga akan meluncurkan album barunya tahun ini, tetapi belum tahu tanggal tepatnya. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Inilah VOA Washington.
Dengar demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana karena kami akan segera hadir kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC, edisi Kamis 15 Januari 2015. Saya Leona Triyono malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes. Segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita ikuti pokok-pokok berita.
Penyelam berusaha capai badan pesawat Air Asia di Laut Jawa. Paus Franciscus berada di Filipina. Diduga merencanakan pemboman gedung Kongres, seorang laki-laki Ohio ditangkap.
Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Dalam paparannya mengenai prospek ekonomi 2015 di Jakarta Kamis, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah bertekad menjadikan sektor maritim sebagai sektor yang dapat diandalkan menopang perekonomian.
Sekarang Hollywood penuh dengan produser dan sutradara berbakat, namun sangat sedikit yang seterkenal dan sesukses pengusaha film pertama Hollywood seperti Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, dan Louis Mayer.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Basarnas mengatakan tim penyelam mereka akan berupaya mencapai lokasi utama reruntuhan pesawat Air Asia di mana badan pesawat diyakini berada. Ketua Basarnas Henry Bambang Sulistyo mengatakan badan pesawat yang ditemukan di Laut Jawa terletak 3 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat dan sekitar 800 meter dari ditemukannya kotak hitam pesawat. Pesawat jenis Airbus itu jatuh tanggal 28 Desember lalu, menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 162 orang. Sejauh ini 50 mayat telah berhasil ditemukan. Foto-foto bawah air yang diambil dari kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh menunjukkan badan pesawat dan beberapa bagian sayap pesawat naas itu. Paus Franciscus berada di Filipina untuk lawatan selama 5 hari yang sudah sangat dinantikan oleh 80 juta warga Katolik Roma di negara itu. Kerumunan massa menyambut kedatangan Paus yang dijemput Presiden Filipina Benigno Aquino sewaktu keluar dari pesawat. Paus dijadwalkan akan dilangsungkan misa secara terbuka di ibu kota Manila hari Minggu yang diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 6 juta orang. Paus juga akan mengunjungi Tacloban guna menemui mereka yang selamat dari badai Haiyan pada November 2013 lalu. Lautan Paus Franciscus ke Filipina ini adalah yang pertama sejak kunjungan Paus Johannes Paulus II tahun 1995. Paus terbang ke Filipina setelah sebelumnya mengunjungi Sri Lanka, di mana ia menyerukan persatuan di negara yang dikoyak konflik itu dan mengkanonisasi santo pertamanya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Beberapa agen federal telah menangkap seorang laki-laki warga negara bagian Ohio atas dugaan merencanakan pemboman gedung Kongres dan menembak para karyawan di dan sekitar gedung itu. Christopher Cornell ditangkap hari Rabu beberapa saat setelah membeli sepucuk senjata di toko senjata di Cincinnati. Ia dituduh di pengadilan federal karena memiliki senjata tanpa izin dan berusaha membunuh pejabat pemerintah Amerika. Menurut dokumen-dokumen pengadilan, Cornell diduga menceritakan kepada seorang informan FBI bahwa ia menilai anggota-anggota Kongres sebagai musuh. Ia mengatakan kepada informan itu bahwa ia berencana pergi ke Washington DC, mengawasi kondisi pengamanan di sekitar gedung-gedung pemerintah itu, dan meledakkan bom-bom pipa di luar gedung Kongres. Ia juga diduga berencana menembaki orang-orang di sekitar gedung Kongres tersebut. Dokumen-dokumen itu mengatakan Cornell yakin serangan itu akan menunjukkan dukungan kepada ISIS dan ia telah melakukan kontak dengan beberapa orang di luar negeri terkait rencana itu. FBI mengatakan Cornell juga memiliki video-video jihad Islam dan cara membuat bom di komputernya. Presiden Prancis François Hollande hari Kamis akan menyampaikan pidato di hadapan Organisasi Kebudayaan Arab setelah menyatakan tabloid satir Charlie Hebdo akan terus beroperasi meski menjadi sasaran penembakan tragis pekan lalu. Kantor berita Prancis AFP mengutip Hollande yang mengatakan, "Anda bisa membunuh manusia, tapi Anda tidak akan pernah bisa membunuh ide." Pernyataan Rabu malam itu disampaikan pada hari yang sama dikeluarkannya edisi pertama Charlie Hebdo pasca serangan teroris pekan lalu yang kembali menampilkan karikatur mengolok-olok Nabi Muhammad di sampul depannya disertai tulisan "All is forgiven" atau "Semua dimaafkan". Edisi pertama tabloid itu langsung habis terjual di Prancis. Hollande hari Kamis dijadwalkan tampil di Airworld Institute di Paris untuk mendorong hubungan yang lebih erat antara Prancis dan dunia Arab. Dalam perkembangan lain, dua upacara pemakaman korban serangan teroris dilangsungkan hari Kamis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan tiba di Paris hari Jumat untuk bertemu dengan Presiden Hollande dan beberapa pejabat lain. Pejabat-pejabat Amerika hari Rabu mengatakan sebuah video yang menunjukkan klaim Al-Qaeda di Yaman yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan berdarah di kantor Charlie Hebdo di Paris pekan lalu adalah otentik. Dalam video yang dipasang di internet hari Rabu, seorang laki-laki yang mengidentifikasi diri sebagai Nasir Al-Ansi, pemimpin tinggi Al-Qaeda di Semenanjung Arab, mengatakan kelompoknya lah yang merencanakan dan membiayai serangan yang menewaskan 12 orang itu. Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan tidak akan membiarkan teroris menekan kebebasan berpendapat dan bersikap. Dalam tulisan bersama yang dipublikasikan di surat kabar The Times of London, kedua pemimpin itu berjanji akan mengalahkan para pembunuh yang kejam dan ideologi mereka yang menyimpang. Presiden Obama dan Perdana Menteri Cameron mengatakan dunia tidak akan takut karena adanya para ekstremis. Apakah mereka merupakan individu yang fanatik atau kelompok seperti Al-Qaeda, ISIS, atau Boko Haram? Artikel itu terbit setelah serangan berdarah teroris terhadap kantor tabloid satir Prancis Charlie Hebdo. Presiden Obama dijadwalkan akan mengadakan jamuan makan malam bagi Perdana Menteri Cameron di Gedung Putih pada hari Kamis. Keduanya akan melangsungkan lebih banyak pembicaraan hari Jumat. Dalam artikel itu, kedua pemimpin juga bertekad mempertahankan tekanan politik terhadap Rusia terkait tindakan-tindakannya di Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Bulgaria Daniel Mitov memastikan kemitraan strategis yang kuat antara kedua negara sewaktu Kerry memulai serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat Bulgaria tentang berbagai isu termasuk keamanan energi dan kemakmuran ekonomi. Ini merupakan kunjungan pertama Kerry ke Bulgaria dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri. Departemen Luar Negeri Amerika dalam pernyataan tertulis menyatakan kedua menteri itu membahas beragam isu sangat luas, termasuk politik kawasan dan dunia, kerjasama pertahanan dan keamanan, diversifikasi energi, dan reformasi hukum Bulgaria. Kerry dijadwalkan bertemu Presiden Bulgaria Rosen Plevneliev dan Perdana Menteri Boyko Borisov hari Kamis. Amerika Serikat telah memindahkan 5 orang pria dari pusat tahanan yang dikelola militer di Teluk Guantanamo, Kuba, sementara pemerintahan Obama meningkatkan langkah mencapai sasarannya menutup sarana yang dipertentangkan itu. Kelima pria itu adalah dari Yaman dan telah berada di Guantanamo paling sedikit 12 tahun, walaupun sudah siap untuk dibebaskan tahun 2009 oleh Satuan Tugas Khusus yang diciptakan oleh Presiden Barack Obama. 4 orang telah dikirim ke negara Timur Tengah, Oman, sementara yang kelima telah diterima di negara Baltik, Estonia. Saudara, demikian Berita Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut laporan internasional. Jepang hari Rabu mengumumkan bahwa anggaran pertahanannya untuk tahun mendatang akan naik menjadi hampir 42 miliar dolar yang akan digunakan untuk melanjutkan perubahan-perubahan kontroversial terhadap militer Jepang. Perubahan tersebut telah menimbulkan kemarahan di Beijing. Laporan wartawan VOA Henry Ridgewell dari London disampaikan Utami Husin berikut ini.
Pasukan pertahanan Jepang melakukan latihan militer yang dimaksudkan untuk menyimulasi serangan-serangan dan invasi amfibi. Anggaran pertahanan Jepang itu akan digunakan untuk membeli kendaraan amfibi baru, pesawat pengintai, dan jet-jet tempur siluman F-35. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ancaman keamanan yang berubah di kawasan tersebut, ujar Alessio Patalano dari kajian perang di King's College London.
Both in terms of North Korean missile and nuclear
sort of brinkmanship as well as Chinese moves.
Baik dalam hal manuver misil maupun nuklir Korea Utara, serta langkah-langkah Tiongkok, ketegangan terasa meningkat di Asia Timur. Bagi Jepang, ini artinya yang utama adalah menjamin pertahanan konvensional yang lebih baik bagi pulau-pulau di bagian barat daya kepulauannya.
Jepang dan Tiongkok bersengketa mengenai kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Tiongkok. Kepulauan itu dikuasai Tokyo. Tetapi kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer Tiongkok telah berulang kali memasuki kawasan tersebut. Sengketa itu lebih dari yang tertera di peta, jelas Jonathan Fenby, analis masalah Tiongkok dan mantan editor South China Morning Post. Menurutnya, sengketa itu menunjukkan persaingan yang jauh lebih besar di Asia Timur, di mana Tiongkok ingin posisinya di kawasan itu diakui. Anggaran pertahanan Jepang, sebagian dari 814 miliar dolar anggaran tahunan negara itu, merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membangun militer yang lebih aktif. Setelah terpilih kembali bulan lalu, Abe mengatakan ia memiliki mandat untuk memperkuat pasukan pertahanan Jepang. Abe mengatakan ia berjanji untuk tetap terlibat dalam diplomasi global untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional dan melindungi rakyatnya dan untuk memastikan mereka hidup dengan bahagia. Abe telah berjanji akan mengubah konstitusi Jepang yang bersifat damai untuk menormalisasi angkatan bersenjatanya. Tiongkok telah memperingatkan Abe untuk melangkah secara berhati-hati dan menuduh Jepang tidak memperbaiki kesalahan atas kejahatan militernya pada masa lalu. Bulan lalu, Tiongkok untuk pertama kalinya mengadakan upacara untuk mengenang para korban amukan militer Jepang di Nanking pada tahun 1937. Beijing menyatakan 300 ribu orang tewas. Persaingan lama kedua negara itu kemungkinan besar akan berlanjut, kata Fenby.
Menurut saya, ini adalah salah satu sengketa di mana tidak satu pihak pun benar-benar menghendaki solusi karena ini memuaskan sentimen nasionalisme di dalam negeri selama masih terkontrol.
Amerika Serikat telah menegaskan dukungannya bagi kedaulatan teritorial Jepang. Peningkatan anggaran pertahanan Jepang tidak mengurangi pentingnya aliansi Amerika-Jepang, jelas Alessio Patalano. Menurutnya, hal itu justru memungkinkan ditingkatkannya kemampuan dan kerjasama dengan militer Amerika, serta membuat Jepang menjadi mitra politik dan bukan sekadar anggota junior dalam aliansi tersebut. Patalano mengatakan, peningkatan hubungan pertahanan dengan Jepang merupakan bagian dari poros strategis Amerika terhadap Asia, dan peningkatan anggaran kemungkinan besar akan disambut baik di Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikutnya liputan Indonesia. Pemerintah akan terus perangi praktek pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo. Hal senada juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Namun menurut pejabat TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, mengatasi pencurian ikan tidak mudah sehingga butuh waktu hingga proses menenggelamkan kapal. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dalam paparan mengenai prospek ekonomi 2015 di Jakarta Kamis, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah bertekad menjadikan sektor maritim sebagai sektor yang dapat diandalkan menopang perekonomian. Untuk itu disampaikan Presiden Jokowi, berbagai hal terkait wilayah laut Indonesia akan ditingkatkan, mulai dari pengembangan tol laut hingga bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan dirinya tidak segan-segan terus meminta bantuan pihak TNI Angkatan Laut yang sempat menunjukkan sikap tidak kooperatif saat diminta bekerja sama menangani masalah kapal pencuri ikan. Menurut Presiden, pemerintah akan tetap tegas agar sumber daya alam Indonesia tidak terus dicuri.
Perintah menenggelamkan ini memang saya ingat, sudah saya perintah tenggelamkan. Saya tunggu 2 minggu, nggak ada yang tenggelam. Saya perintah lagi tenggelamkan. Katanya mau prosedur ini. Duh, ini sudah perintah. Yang merintah panglima tertinggi. Masih ragu. Saya ulang yang ketiga baru ini tenggelamin. Ini perintah ketiga ini. Tapi ini sudah berapa? Kemarin ada lagi. Kita terus, sudah 11 kapal kita tenggelamkan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyampaikan temuan barunya, yaitu kapal asing yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Kapal tersebut menurut Menteri Susi merupakan kapal terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang berhasil ditangkap, yang sudah 7 kali mengangkut ikan secara ilegal dari wilayah laut Indonesia sepanjang tahun 2014. Kerugian negara akibat kegiatan tersebut sekitar 70 miliar rupiah. Kapal yang ditangkap di sekitar wilayah wilayah Laut Maluku tersebut terbukti membawa 900 ton ikan dan udang, serta 66 ton ikan hiu. Menteri Susi mengatakan ia akan meminta TNI Angkatan Laut menenggelamkan kapal tersebut dalam waktu dekat.
Dan kapal ini dari sisi administrasi kita sebetulnya sedikit confused karena katanya awalnya berbendera China tahun 2004. 2006 berbendera Panama dan beroperasinya ini bendera Indonesia. Jadi kalau ada orang Cina yang teriak kaget juga saya. Oh, bendera Indonesia, mestinya milik orang Indonesia dong.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat pemerintah telah menenggelamkan 11 kapal pencuri ikan dan menangkap 32 kapal asing yang melakukan illegal fishing. Jika masalah pencurian ikan tidak segera diatasi, pemerintah akan terus mengalami kerugian sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Untuk itu, pemerintah akan menambah kapal pengawas karena saat ini Indonesia memiliki 27 kapal pengawas, sangat rendah dibanding kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia yang diperkirakan mencapai 4.750 kapal. Namun menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, butuh waktu untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan yang berhasil ditangkap.
Sebenarnya banyak problem seperti beberapa kali saya sampaikan kepada kawan-kawan di kawan-kawan wartawan. Banyak problem, bukan hanya lelang, terus ada yang terima lelang, belum tentu.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah para lelaki menjadi ayah untuk pertama kali, tingkat kejahatan, kebiasaan merokok, dan minum minuman keras mereka berkurang. Demikian hasil penelitian jangka panjang yang dimuat di Journal of Marriage and Family dan dikutip voanews.com. Hasil penelitian selama 19 tahun itu melibatkan lebih dari 200 lelaki berusia antara 12 dan 31 tahun yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan anak-anak di atas rata-rata. Peneliti mempelajari perubahan perilaku kriminal subjek penelitian sewaktu mereka melewati masa remaja dan beranjak dewasa, serta perubahan kebiasaan merokok, minum minuman keras, dan mencandu marijuana pada periode tersebut. Penulis utama penelitian tersebut, David Kerr, asisten profesor psikologi di Oregon State University, menyatakan, secara umum, anak laki-laki cenderung mengurangi kebiasaan itu sewaktu mereka beranjak dan memasuki kedewasaan. Ia mengatakan, subjek penelitian cenderung meluangkan lebih sedikit waktu bersama teman-teman masa kecil begitu mereka menjadi ayah. Mereka juga mencurahkan waktu lebih banyak untuk keluarga, terutama di gereja dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Namun tidak semua lelaki yang menjadi ayah untuk pertama kalinya didorong untuk berubah. Mereka memang ingin berubah atau tertarik mengambil langkah-langkah positif untuk menjadi sosok yang lebih baik. Para lelaki yang menjadi ayah pada usia akhir 20-an dan awal 30-an tahun menunjukkan penurunan sangat besar dalam perilaku kriminal dan konsumsi minuman keras dibandingkan dengan mereka yang memiliki anak pertama pada usia jauh lebih muda seperti pada masa remaja atau awal 20-an tahun. Kerr mengatakan hal ini terjadi karena para lelaki yang memiliki anak pada usia lebih tua, lebih mampu dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai ayah dan menyingkirkan gaya hidup negatif. Ia mengemukakan penelitian itu menunjukkan bahwa status sebagai ayah dapat menjadi pengalaman transformatif, bahkan bagi para lelaki yang terlibat dalam perilaku berisiko tinggi.
Januari 1970, Muammar al-Qaddafi, kapten angkatan darat Libya yang masih muda, diangkat menjadi Perdana Menteri Libya. Qaddafi menempuh pendidikan hingga universitas dan meneruskan ke Akademi Militer Libya. Karirnya dalam militer terus menanjak. Qaddafi lalu bersekongkol untuk menggulingkan Raja Idris dalam kudeta tak berdarah pada bulan September 1969. Pada bulan Februari 2011, kerusuhan mulai menyebar di dunia Arab. Protes politik besar-besaran terhadap rejim Qaddafi menimbulkan perang saudara antara pendukung setia Qaddafi dan kaum revolusioner. Bulan Maret, sebuah koalisi internasional berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB mulai melakukan serangan udara terhadap kubu pertahanan Qaddafi. Pada tanggal 20 Oktober, pemerintah sementara Libya mengumumkan Qaddafi meninggal dunia setelah ditangkap di kota Sirte.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO melaporkan fase ketiga uji coba kemungkinan vaksin Ebola akan dimulai pada akhir Januari dan awal Februari di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Para pakar yang hadir dalam KTT hari Kamis lalu meninjau data sejumlah uji klinis pada 3 vaksin potensial itu dan sepakat bahwa vaksin tersebut aman dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa. Selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Perusahaan-perusahaan berusaha mengembangkan secepat-cepatnya vaksin Ebola dalam beberapa bulan terakhir. Kecepatan serta urgensi para ilmuwan dalam merespons kebutuhan penting ini tampaknya membuahkan hasil. Asisten Direktur Jenderal WHO Marie Paul Kean mengatakan, dua vaksin yang dikembangkan oleh Merck dan GlaxoSmithKline telah melalui fase pertama uji klinis yang mengkaji keamanan vaksin dan respon kekebalan terhadap virus Ebola. Dia mengatakan kedua vaksin itu terbukti cukup aman, sehingga percobaan untuk dua vaksin ini akan dimulai dalam beberapa minggu untuk menguji keefektifannya.
Tahap ketiga percobaan dua vaksin utama ini, tahap ketiga pengujian ini berarti memberikan vaksin kepada relawan yang sehat di wilayah di mana virus ini mewabah dan untuk benar-benar menguji apakah vaksin ini bekerja. Dan kami sudah diberitahu mengenai rencana perusahaan ketiga, Johnson & Johnson, untuk melakukan pengujian kemanjuran vaksin ini.
Menurut data terbaru WHO, wabah Ebola sejauh ini telah merenggut 8.259 jiwa dan menginfeksi 20.972 orang di 3 negara Afrika Barat yang terkena dampak berat. Ketua KTT dan Profesor di Universitas Witwatersrand di Afrika Selatan, Helen Rees, mengatakan kemajuan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dicapai dalam pengembangan vaksin Ebola. Meskipun ini adalah perkembangan yang menggembirakan, ia mengatakan wabah ini masih jauh dari teratasi.
Jelas, apa yang ingin kita lakukan adalah memusnahkan virus ini. Kita tidak ingin terus ada kantong-kantong virus. Karena itu, kita harus segera melakukan uji klinis vaksin ini. Sebab jika kasus Ebola tidak cukup banyak, akan sulit untuk menguji apakah vaksin manjur atau tidak. Jadi, kita sadar bahwa kita harus bekerja secepat-cepatnya, tetapi tanpa mengorbankan kualitas.
Pakar WHO memperkirakan diperlukan sekitar 6 bulan untuk mengetahui hasil pengujian fase ketiga. Mereka mengatakan produksi vaksin akan terus dilakukan pada saat uji coba berlangsung. Mereka berharap bisa menyediakan suplai jutaan dosis vaksin pertengahan tahun ini. Dalam berita baik lain, mereka mengatakan Dewan Gavi, Kemitraan Kesehatan Global, yang menyediakan vaksin untuk negara-negara miskin, telah menyetujui pendanaan untuk vaksin Ebola dan untuk penguatan sistem kesehatan yang rapuh di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Demikian Sense dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, beberapa waktu lalu, sebuah kapsul waktu tertua di Amerika dibuka di Museum Seni di Boston. Kapsul waktu itu diletakkan oleh para pendiri Amerika Serikat pada tahun 1795. Apa isi kapsul waktu yang sudah berusia 220 tahun tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Kapsul waktu yang berusia 220 tahun itu akhirnya dibuka pada awal Januari ini di Museum Seni di Boston. Kapsul waktu itu ditemukan tahun lalu saat para pekerja sedang melakukan perbaikan pada State House atau Gedung Pemerintah Massachusetts. Pamela Hatchfield, kepala bagian konservasi Museum of Fine Arts di Boston, membuka kotak tembaga itu dengan hati-hati hampir selama 4 atau 5 jam. Isi kapsul waktu itu adalah sejumlah dokumen, koin mata uang, dan sejumlah artefak yang melambangkan simbol Great Hope atau harapan yang besar koloni Amerika sewaktu mereka berupaya untuk mendapat kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Kapsul waktu itu juga berisi koin shilling yang digunakan koloni dalam menentang pemerintah Inggris. 24 koin mata uang dengan berbagai nilai pecahan itu bertahun mulai dari 1650-an hingga 1850-an. Koin mata uang tertua dalam kotak itu bertahun 1652, yaitu Pine Tree Shilling. Koin tersebut dibuat ketika koloni pada masa tersebut tidak memiliki wewenang untuk membuat mata uang sendiri. Pohon pinus pada masa itu merupakan komoditi yang berharga pada masa tersebut. Michael Comeau, Direktur Eksekutif Massachusetts Archives and Commonwealth Museum, mengatakan mengatakan koin Pine Tree Shilling sejenis itu pernah ditawarkan seharga $75,000. Namun koin yang ada kaitan sejarah dengan Samuel Adams dan John Revere itu kemungkinan besar dinilai lebih tinggi lagi. Sebagian koin dalam kotak itu sudah berkarat, namun sebagian lagi masih dalam kondisi yang baik. Bahkan sidik jari pada piring perak masih dapat terlihat. Selain itu, ada medali tembaga bergambar Presiden Amerika George Washington dan 5 surat kabar lama yang terlipat rapat-rapat dan masih dalam kondisi yang baik. Hanya saja, tanggal surat kabar itu atau isi surat kabar itu sulit untuk dibaca. Salah satu surat kabar historik tersebut kemungkinan besar diterbitkan oleh Boston Evening Traveler, perusahaan surat kabar yang pada akhirnya bergabung menjadi surat kabar Boston Herald yang masih beroperasi hingga kini. Sebuah piring perak yang dibuat oleh perajin perak pada masa itu, Paul Revere, ditemukan di bagian bawah kapsul waktu tersebut. Piring perak itu memuat informasi tentang peletakan kapsul waktu yang dilakukan Gubernur Samuel Adams dan Paul Revere, salah seorang pejuang revolusi Amerika. Samuel Adams yang menjabat Gubernur Massachusetts periode 1794 hingga 1797 dikenal memegang peranan kunci dalam menentang pajak pemerintah Inggris. Barang-barang dalam kapsul waktu tersebut akan dipamerkan di Museum Seni di Boston untuk beberapa waktu dan selanjutnya akan dikubur kembali dengan beberapa barang yang mewakili masa kini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya info film. Dalam acara Golden Globe minggu lalu, aktor, penulis, dan sutradara film Amerika George Clooney menerima penghargaan Cecil B. DeMille Award atas kontribusinya yang luar biasa selama puluhan tahun di dunia hiburan. Siapakah Cecil B. DeMille? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Saat mendengar nama Hollywood, Anda mungkin berpikir tentang kegembiraan, sorot lampu, kamera, dan bintang film. Aktor terkenal bukan hanya orang yang penting dalam bisnis hiburan, sutradara dan produsen juga penting. Sekarang Hollywood penuh dengan produser dan sutradara berbakat, namun sangat sedikit yang seterkenal dan sesukses pengusaha film pertama Hollywood, seperti Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, dan Louis Mayer. Kali ini kita menyimak sumbangan Cecil B. DeMille yang lahir di Asheville, Massachusetts pada tahun 1881. Dia termasuk di antara sejumlah kecil pembuat film yang namanya muncul di atas judul filmnya. Namanya lebih penting bagi penonton daripada nama sang bintang film. Dia dikenal dengan film-film besar atau epic yang menggabungkan banyak aksi yang realistis dan ratusan aktor, sehingga menghasilkan sejumlah film terbaik Hollywood, baik yang bertema cowboy, komedi, romans, maupun isu-isu sosial yang terkait dengan Alkitab. The Ten Commandments adalah film bersejarah yang meraih sukses besar di antara film bisu tahun 1923. Pada tahun 1956, dia merilis versi baru The Ten Commandments dengan suara. Film ini masih diputar di televisi Amerika pada masa Paskah. Cecil B. DeMille memproduksi dan menyutradarai 70 film. Pada tahun 1949, dia menerima penghargaan khusus dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk 37 tahun kegemilangan dalam dunia hiburan. Namanya kemudian diabadikan untuk penghargaan Golden Globe atas kontribusi selama puluhan tahun di dunia hiburan. Setelah Cecil B. DeMille menerima penghargaan pertama pada tahun 1952 dari Hollywood Foreign Press Association. Film terkenal DeMille termasuk Cleopatra dan Samson and Delilah. Salah satu film terakhirnya adalah The Greatest Show on Earth. Film ini meraih Oscar untuk film terbaik pada tahun 1952. Sebagian mengatakan film itu sesuai dengan kehidupan Cecil B. DeMille yang sering dijuluki The Greatest Showman in Hollywood. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 20 tahun itu sudah jarang terdengar sepak terjangnya. Bagaimana kabar Justin Bieber sekarang? Puspita Sariwati menyampaikan dalam info musik.
Sekitar 2 tahun ini, Justin Bieber tak muncul di layar TV, hanya sekali-sekali diberitakan di majalah. Di mana dan apa kegiatan Bieber yang belum juga meluncurkan lagu ataupun album baru? Ternyata, Justin Bieber yang kini berusia 20 tahun menjadi model celana dalam Calvin Klein. setelah mendapat sorakan penonton ketika ia tampil dalam acara Fashion Rocks tahun lalu karena melepas bajunya di atas panggung dan hanya terlihat dengan celana pendek bermerek Calvin Klein, tampaknya mengilhami perusahaan bergengsi itu untuk memakai Bieber sebagai modelnya. Untuk menjadi model perancang tenar itu, apalagi untuk pakaian dalam, Bieber harus melakukan latihan kebugaran.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Kamis 15 Januari 2015. Saya Leonard Triyono bersama produser Lea Johannes dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.